mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Pokoela muna banso peboye gula muna linakali nene lia sango ya VOA, The Voice of America. Yora kala Amerika na lukota la Lingala. Uta engumba mokonzi ya États-Unis Amerika. Hatuma kala la alimasi na Carl Starling. Ba sungibiso unzila ya masini. Sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Bakini bitumba koleka kama misato na tuku mwambe ba ekolo Burundi ba zokisami lelo na mboka na bango uta Uvira. Bo zokisami bwango bo kambami na CNR, Commission Nationale ya ba Refugee.
Zela zala ki malamu te utafizi ti Uvira. Lisusu ezala ki mabe makasi na pango ya mbula. Na yango tozwaki mokano ya kome mabango na periode oyo mbula ezo beta te.
Batu koleka zumi na mibale babu wamaki na basimba manduki bafunda mikozala ba M23 na butu ya kota na lobi na bushungu na ruchuru na Nord-Kivu. Ba isosete civile ba kilimibeku pe ba susu ba sengi na bakonzi kuzungisa bukengi na isika yako.
Banguna ya M23 ba massacré plus de 12 civils na kati ya village Bugushu esika babandai koleka koluka ndeko Pascal oyo aza jeune ya autodéfense bakuta ki azate babumi mwasi na bana na ye babumi pe ba voisin.
Mabota peni na zumi na moko likolo na kama makutanaka na mikakatano ya kumema zeni. Bilembo biebi pesami na bolukiluki docteur patient Wimba Munganga pe mulakisi na clinique universitaire ya Bukavu asali yangonde akoyanola na biyano akopesa na patuma kala la limasi na linaka na biso Munganga na sala nini lokola lelo tuzali mokolo mwamine ya mposo. Toko lubi la makambo mai na bulai na mwantango kasi ya mboto kupesa bino sango na bokuse. Mokonzi ya Afrika ya Ngede Cyril Ramaphosa azali na mupembo ya mosala na Kinshasa uto lubi na mpokwa. Azalaki na masolo na mokukani waye ya ekolo Congo Demokratike Félix Tshisekedi lelo bakonzi babale bayanolaki na mituna ya bapande sango sima na bokutani pe limpati ya mosala. Ezali po na boyiki sima kasi ya boyokani kati na bikulu mibale na bosombitini kita. Cyril Ramaphosa alobi ete Afrika ya Ngele emilengeli kosunga ekolo Congo Demokratike kosala maponami maye mako laki sa eti demokrasi e komeli na mboka eye na biyano apesi na bapanzi sango na Kinshasa. Bikolo bibale bizali na likita liambala zumi na mibale na maimatali bosombintini kinkita. Sikile kama fosa na Félix Tshisekedi ba kita kisima na yango na pale du peuple pona milulu ya likita liye ba konzi babale ba lobelipe botele meli ya baraja inga ya monene to Butungami ya baraja inga ya monene. Bayi peperde lingomba lia politiki lia Joseph Kabila mokonzi ya kala ya ekolo Congo Demokratike bapameli mokanda Denis Kadima mokambi ya seni misalami ya maponami na ekolo eye atindili mokonzi na bango Joseph Kabila puna kubengi saye na masolo po itali maponami makoya na sanza amibale ya mobu moye. Deni kalaka mokambi mulandi ya PPRD Ferdinand Kambere alobi ete Deni Kadima azali na makokite tompe mpifote ya kokomela Joseph Kabila po andima mate na bato banso bo mokambi ya seni. PPRD PFCC libokili ya mangomba pe baye bazali nsima na Joseph Kabila baboyaka kokende na maponami ndenge makambu mabongisami kino sika kasi basengaka yambo ete Yokani busalama po Itali bakambi ba seni epe mobeko mwa maponami pe makambo masusu mukambi ya seni azali uto mwa mikolo kukutana na bakambi ba mangomba mapolitiki pe ba société civile pona kubongisa maponami makoya. Mukonzi ya ikolo Kenya William Ruto akozala na mubembo na Congo Brazzaville lobi lukuya pona boyokani kati na bikolo mibale ezali pona kuyikisa makasi bonsombitini pe makambo masusu lokola nkita na mboka mibale. Busambi sami ya batu tukumi bali na mwambe baye balaki samaki na libandele ya mposo na polisi po na kukangaka batu pe kumemaka bango na bisika mabe bozali kokoba lobilo leki procureur asenga ki tumbu ya liwa po na bafunda mi zomi na mibale bayambo baye basi basambi sami batu zomi na mibale yango ba wangani banso ete bayebili kambo ya kukangaka pe kumemaka batu basusu pe basingi kotika mana bango basusu balobi ete basi ba bimaka na misala miye pe basunga kinde polusu kukanga baye bazalina nuko salama kambu maye kasi bakamu indenge bakangami bazuzi bakoti kinzonzi pona likambu ya batu baye zomi na mibale kasi bazali kokoba kosambisa basusu mbula matari ya ikolo Kongo Demokratike ekitisi mitema mya batu na kolobaka ete ekuti ata eloko moko te lakisi ete boteki biteni ya kati ya nzoto ya batu bozali kosalema mpona mbula matari ezali ekela ya batu baye balingi babebisa mabongisami ya maponami ya masano ya francofoni mai masengeli kobanda na sanza eye kino sanza ya mwambe na engwe mokonzi ya Kinshasa. Molobeli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya apesa kibongo motangu ya telefone fona batu basengeli kubenga suki bakutani na likambo ya kumemaka batu. Ekolo Kongo Demokratike ezali kati na bikolo zomi na mibale bya Afrika biye bikopesa ma mangwele milion zomi na mwambe ya malaria to paludisme mayambo kati na 2023 pe 2025 bato koleka milion tuku mibale na mibale na ndambo bazomaki na malaria na 2020 na ekolo Kongo Demokratike pe koleka nkoto zomi na mwambe na ndambo bakufaki bikolo misusu bya Afrika pe bikopesa ma mangole maye lokola Ghana na Kenya e Malawi bisika mangole maye mamekamaki yambo na Benin na Burkina Faso pe Burundi Cameroun Liberia Niger Uganda pe Sierra Leone pe mangole mango makopesa ma. Kylian Mbappe mosani ya ndembo na makolo ya ekipe Paris Saint-Germain ayambami lelo na bituluku bya bato na Cameroun mboka ya tata na ye epai a komi na mobembo pona kopesa lisungi yambami na mobembo moye na mboka Noa epai mosani ya lukumu ya kale ya tennis Yannick Noa atonga hotel ya Malunga. Uzali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Bakini bitumba koleka kama misatu na tuku mwambe ba ekolo Burundi bazongisami lelo na mboka na bango uta Uvira na Sud Kivu na ekolo Kongo Demokratika bozongisami bwango bokamba makibongo na CNR Commission Nationale ya ba refugie na ekolo Kongo Demokratika tolanda sango yango uta Uvira na Jeremy Kuima.
Kolandana na officier ya rapatriement na CNR mwana mboka Freddy Salumu ba Burundi oyo bako kende na camp ya Gihanga na mboka Burundi libosa ko kende na province d'origine na bango
383 Burundi ki accepté d'être rapatrié dans le pays d'origine 119 ménages
totuna ki pona kolinga ko yeba ba memaki bango na condition nini utaita ndo fiziti Uvira
la route ko vous êtes ignorer l'état de la route vous même
zela izala ki malamu te utafizi ti Uvira lisusu ezalaki mabe makasi na pango ya mbula na yango tozwaki mokano ya komema bango na periode oyo mbula ezo beta te pona motuna koyeba ndenge nini barefije bazaki kobika na kam na bango Freddy Salumu ayanoli lolenge ya kobika na kan ezate ndenge mutu akoki kobika epai na ye po nyonso azalaki kosalela makambo ya molia na ndenge na ye. Bato moko babombaka malamu te biloko na bango ya kolia pe basilisaka yango na lombango. Bato boni basili kozonga na ndako na bango banda ebandeli ya mbula pe batu boni deja baponami pona kozonga na mbula oyo. 1000 personnes baza deja pe 5000 personnes batikali na nzela ya kokende na basanza oyo eyi.
Libosa kokati sandelo to sololaki na bayi Burundi pona koyeba eloko nini esali ete bazonga na ndako na bango mingi mingi balobaki likambo ya nzala basusu balobi ete kimya esi ezongi na mboka na bango. Kasi babosa nite kopesa melesi na bakongole na ndenge bayambaki bango.
Hari ya nukudufasha nyene kuko umuntu akiri mushasha bisaba nyene bamanze bamwakire bamwerekere
mulia ekomi moke bona kokoso etali kimya na mboka Kongo. Bayebisi biso ete kimya esi ezongi na Burundi. Tozana esengo ya kozonga peto sengi na gouvernement ya Burundi eyamba biso na esengo matondo mingi na gouvernement ya Congo démocratique pe baimboka Congo po na koyamba biso na mboka na bango. Kasi tozana kokoso pote maponami ezali kobele manokite ekoya kobimisa mobulu na RDC tozobanga. Nalingi nazonga na province nanga ya Chibitoke wapi natika ki bilanga nangai
mwana nifubye ntagira ababyeyi rero nkabashaka kugira ngo ntahe.
Uto Engumba Uvira, Jeremy Kuima, pona lolaka la Amerika, VOA Lingala.
Matondo mingi, Jeremy Kuima. Batukuleka zumi na mibale, babo mamaki na batimba manduki bafunda mikozala, bayi M23 na butu ya kutana lubi na bushungu, na huchuru na norkivu na ikolo kongo de bokatika. Bayi suzete civil, bakile mibeko pe, batu basusu, basengi na bakonzi, kosukisa, bubu miboye, buzali kokoba. Tolanda sango yango na fiston ise mwami.
Tongo ya lobby ezalaki ya bileli pona bayimboka ya Bushungu na groupement Bwito au territoire ya Rutshuru au anetuka Nord Kivu. Wita butu ya kota na lobby mkulo misatu bato mingi babo mamaki na bisika biye na basima manduki bibembe bimona nisika bizali na motango ya zomi na mibale kola na maloba masosete civile ya bisika biye. Toka litato lili ya moko na bango emembo sa mukanda.
Les assassinats vers Bushungu nous sommes à...
Bobomi wa bato zomi na mibale na Bushungu na chefri ya Bwito, groupement Tongo, bozali kopesa biso pasi, bato baye, babo mamaki na butu ya lobi kotana, na Tongo wa lelo, ezali mawa mingi. Boluki luki, wabawei bozali nse kokoba, elingi koloba ete, motango mwabawei moko kipe komata. Emmanuel Ngaruye Mwozi, mokile mibeko ya bisika biye, azomi na mpasi na motema na tina likambulie, lia mawa. Mpona ye, makila masili kotanga mingi koleka, ntalantina, asengi na mula matari ekolo kongo demokratiki kusuki sabitumba biye poete bayimbo ka mingi basili kobungi sa bomo yi buwabango. Tosoki malobama mokele mibeko mpe mpona miya territoire Rutshuru Emmanuel Ngaruye Mwozi.
Nous avons assisté donc à un massacre encore une fois de nos populations civiles par les éléments RDF.
Tomoni lisusu bayimbo ka mingi babomami na batomboki ba 23 na Rutshuru ezali pasi mingi pona likambolie lisalemi pene pene na mapinga maliboke la bikolo bya EAC mpe basali likambolio kote oyebi tango iso tolubaka ete mapinga maye ma Uganda Kenya pe misusu makoki kosunga biso na likambolio kote
dekriye la présence de ces éléments chez nous.
Ongamu na bango masanga mabumwana mboka na moye machaka mbula matari panzili kolo ondela ya moko na bango Jacques Sinzaera moili ngoma amka Kongo azanga kite maloba na tina ya bobo mweboye buzalinse komata na territoire Rutshuru tuyo kama kanisi maye na tina ya likambolie ya mpasi pe mawa.
Banguna ya M23 ba masakre plus de 12 civils na kati ya village Bugushu esika babandai koleka kolo Kandeko Pascal oyo aza jene ya autodefense bakutaki azate babumi mwasi na bana na ye babumi pe ba voisin eza massacre au sala la milelo esika RDF na M23 babumi ba lisusu ba congolais basali génocide contre ba congolais yango tozo tuna pona nini ba occidentaux bazo linga kaka kotala makila ba congolais zo tanga pona bomengo na bango to interpeller cour internationale de justice ba activer ba magistrat pona ko faire avancer procès wana contre Rwanda oyo zo boma ba congolais pona likambo ya mabele na bango pona bomengo na bango to comprendre ndenge nini toza ba victime communauté internationale etele mela likambo wana wana eza lisusu massacre ya misato oyo M23 azo perpétrer na kati ya Bwito
ba société civile ba territoire ya Rutshuru ba sakola kete bobomi boye boselema ki musikate na bisika mapinga maliboke ya EAC mazali ko kengila wita engumba goma fiston ise mami pona laka l'Amerika.
Matin de mingi fiston ise mami wito goma mabota peni na zumi na moko likolo na nkama makutanaka na mikakatano ya kumima zemi bilembo biye bipesami na bulukiluki docteur patient wimba munganga pe mulakisi na clinique universitaire ya université ya Bukavu na sud Kivu asali yangonde munganga docteur patient wimba azali koyanula na mituna ya Fatuma Kalala na linaka na biso munganga na salani tolanda.
Munganga, nazo yoka pasi yawa. Nasala nini?
Sopyo za yoka boye, esengili yomu na biso minganga.
Incertitude na kati ya mabota na Kongo ezali pasi mingi. En tout cas, bato nyonso mingi bato babalani, bazo vivre ensemble, bayebi ki ekoboto eza pasi. Teki bato bakanisa ki ekoboto eza pete. Nezaka mwa pasi mingi po kilelo oyo na RDC na mboka na biso ba couple mingi bayaka na consultation po na kotuna lisongi epa munganga po na kobota. En tout cas po na ba statistiko esalami na mboka na biso elakisi ke 11% donc zomi na moko na lokoto nde baza na probleme ya kobota. Na eza makasi eza pasi mingi 11% ya ba couple eza babali baza na poma kobota po moi babali balibala bien bazo vivre ensemble mais bazo bota te po ndenge na biso na kindenge ya monganga ya kimonganga tolobake kozanga kobota eza neti bobalani bozo vivre ensemble bosali ata 12 mois donc sans azomi na mibale bozo sangisa nzoto mbala na mbala bozo salisa ya libatilité mais bozo zwaka kobota te nde voma pasi wana mesko vola na Kongo na biso eza 12% donc moko na zomi ya bakuple wa bali bazo zwa libota te.
Docteur Wimba, soto yin tolobela likambo infertilité to sengeli na nto opesa nanu definition infertilité yango ezali ndenge nini eloko nini esalaka te bo determine boloba te couple oyo bazali vraiment na likambo ya kobota ndenge outi koloba wana olobi soki basali mbula mobimba sans komibatela sans kosalela eloko kasi zemi ezali kokutana te bazali kozwa zemi te nde wana bomonaka likambo ya infertilité ezali na kati ya libala wana na kati ya libota wana soki kolobela biso mokie infertilité wana bodeterminaka yango sur base de quoi?
Oh, en tout cas, infertilité, il va causer un gâteau de la tête de Baki et pas à Banabasi. Ce qui va se botater, va sali Mbula Mobimba, va se botter, moi, couple les obotater, donc, vous faites du bon, vous pouvez couper les gens qui sont ceux qui vont balika à Bozo à Mouana. Monsieur Mouana, il disait, mais Zoyate, il faut 12 mois et coca, Mbula Mobimba et coca, mais tout ça, bon, vous êtes à te, que notre bali, vous cabane, moi, ça, que coto, vous êtes à coto, il faut vous avoir fait dans la place, mon corps, au coup, t'as la cambala, nambala, mais bon, tout le baki, vous êtes à côté.
Et bon, si quoi, on a kati ya RDC, dengo lobi, au moins 12%, ya ma bota, ya ma, na kati ya ma bala, batu bazali na mikakatano, wana ya kubota. Likambangwe zaline, est-ce que ba ma bota yango pe batongo ba yebi ki au moins 12%, et puis, na likambo litali kubota? likama eguta ka wapi est-ce que zalika ke pa moi si to zali pe e pa mobile e bosa ka ba examen bo banda ka pe nanu na nani.
Ah, merci beaucoup maman za vuma motuna malamu o il faut ba yoki ba balande na biso ba e bango malamu na omoni na ba culture na biso ya Congo na mboka na biso na ba village ezaka mini soka mwana zenye zo ya tena libala omona kaka o mwana mwasi ndi abutaka te me na ndenge biso ba bunga na totala ka neta mina totala ka omona eza mingi mingi soki to sel ba statistique omona soki 100% ya couple za bazo zanga dozo zenye te omona o contribution ya mwasi na infertilité on ezaka ka 40% za 40% mwa e pa ya mwasi 30% et pas à mobali, 30% sur ethically, le moins basan, ils sont et à la moitié à mobali, par exemple, sur Boutakati. Mais ceux qui, moi, la moitié, ils ont 40% déjà par Maé, à Kozanga Kobota. Mais, na ba culture, on a dit, ceux qui, les Kama Kobota, ils allaient, dans le Kaka, moi, moi, ils ont Boutakati. Mais, moni na ata motuna ni tunyango batuna kaka ba gynécologue pour la ibandeli kaka ki pona kobote za ka pona mwana mwasi mais ce qui totali na totali vraiment na pene pene to mona ki mwana mwasa za na par na ye le mobali ta za na par na ye yango suite to zo sala ba recherche to izana kana mwasi. Mais en tout cas, il y a un autre lobby qui est à la infertilité à moitié. Titre à la sujet de la vie sur les infertilités du couple. Pour les cas, il faut moitié à la mobile. Tant que j'ai à moitié, tant que j'ai à mobile, tant que j'ai à la mobile, 30% de la mobile, 30% mobile, mais 40% moitié. Des à Kabongo, mais la côte des alliés de l'é, mais tant que ça, la catholique à Kande Bongo.
Oui, docteur. Nasiko na tango bo pesaka lisungi. Lisungi nini o e pesamaka. Namba mabota wana tango ba kutani na likama ya infertilité.
Ah, merci beaucoup. Pour na kosunga, eza esenge nan to sala ba examen. Ba examen zaka ebele. Tango so zaka nan to e ba soki mwa na mwasi, mwana mwa mobali o babali, mobali na mwasi ba zo fami na libot na libala na bango, eske nzoto na bango e koki, eske ebongiseli ya kobota ya mobali, na ebongiseli ya kobota ya mwasi, ezali nenge longo bani. Wane za kezamina libuso, yoko ipaya mwana mwasi po ba ebongiseli na bango ba organ seksyon na bango za kamingi interne, kosaka ba ezamina iti ba ekografi, po totala soki problem ezate. Apre totala kasutu nenge ba cycle menstruel na bango zo ki ngepo na mwana mwasi, soki sikeza bien, teza mabe, wane za kape koz mususu, omona te, ifo totala, po so tale ebongiseli ya ekobota ya mwasi, ba organ seksyon ya mwasi, eza na ba parti na ba parti mais akana ceux qui matrice ezali ba trompe ezali ba ouvert ezali mais alors na dix photo a na mboka so na ya Congo au moins kama kama sushi tant ce moni moi moi ça 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 se bien mais ba trompe eza bouché ben ils allaient surtout faire qu'à mettre la hystéroscintigraphie avec ben surtout faire la radio et la trompe tout ça tout ce qui trompe les alliés va perméable les va boucher ou les va ben ils allaient surtout faire la carte et pas moi mon bal lui tout ça casse ni ils allaient tout bien du spermogramme on a compté ceux qui les spermatozoïdes dans autre naïe les va dans le nombre de ceux qui ça y a beaucoup cas tout est dans forme na énergie à bas mobilité à bas spermatozoïdes à quoi ils ont négé des signes pour évoquer Cuba ou Cacubota mais tout à cause négé n'est pas moi si n'est pas mon Bali. Merci.
Docteur Nasimbi likambo litali ba examen au bosala ka pona ko nzoto ya mwana mwasi bosala ka liboso ko sala kotala soki ba trompe na ezali bouché to ezali bouché te ndengo lobi pe bozali kotala soki ba organe na enyo so esunga ka pona bitenya nzoto o esunga ka pote mwasi azwa zemi soki nyonso ezali na forme ya malamu soki ezali na ndenge ya kuvanda malamu ebona likambo o etali ke mwasi soki matrice eza ya kobaluka ou bien soki ba trompe eza bouché ndengo lobi botala ka ombo sunga ngo nde bosaisa nene soki kisi ezali bazwaka to boleka na nzela ya lipaso
en tout cas soki ba trompe eza bouché eza kapé na ndenge libale en ce moment, après, ils ont bouché côté, ils ont pénétré la matrice. Wana za kapasi mingi pona kosinga po za mukie kote wana ata kote ya mipaswe za kapasi. Ya soki tompe za mwishe na suka kote ya kote ya suka kote ya baover wana za kato kosunga. Me kosunga nwe za kaka na mipaswe po mwaya ya kosunga tutu ya te. Soda tompe za mwishe efo ina lotolo ya ba auditor na biso malamu. O mona batu susu o mama trompe za boucher trompe so ki se pona osunga ba ki tsana se trompe za boucher ba ki sa ko déboucher la trompe za la kate se ka trompe za boucher vraiment se ka boucher solo il faut ka ba le ka sa na di passe pete e moye za société o so za boucher pena na kate ya matrice ta ta ki trompe ko pete ko ta na kana matrice se ki za boucher na za kapasi mingi mais vraiment ce qui me gagne de sa maman trop pesa ko boucher examen au longo bani poye ba ke trop pesa boucher il faut ça ka ka ça la radio ya ba trompe moi le faut vraiment ko insister ma casse et ça capable ni ko ta maman yo ko me pas je ne connais que ce toi awa ba ko fa ningi ba je ba me baba ba a perdre pe ba mon de ne pas ba to ba de le côté ba zo ko se ba bio ba na mon ne ti na ce qui ba me trop pesa boucher ce ba fa de radio ya trompe et maya kouemba te tante va boucher et va péter. On est fort emballé de l'ango, mais voilà, ce tante va boucher, il faut attendre le passo. Mais pas ces attamines, il y a beaucoup de choses qu'on a, il y a des gynécologues, il y a ce que tout n'a pas, ma expérience n'a pas, vraiment, cause ma casse et pas à maman, à Congo, on a kobota, nous, on peut les entendre, on a un tante va boucher. Donc, on a vraiment, ce qui tante va boucher, il y a des causes, il y a ma casse, il y a beaucoup de choses.
Mais docteur Nalikambolobi esengaka kaka lipaso na yebite soki na sengel kolobango awa en tout cas oyonga na yoka na mingi ezakaka trompe za bouché ba kei ko chaye kisi moko boye ba pompaka na yebi kombo na ngote peut-être ko pesa biso nini ngo zalaka nini basalaka nini mi bilo minganga bosalaka nini ba ko beta e kisi moko oyo e debouchaka ba mama bazali kolanda biso na si mingi ba misusu pe bazali bakutana na likambo na kati ya mabota na biso moko la moko toyoka likambo ana ke kisi moko ba tuba kibe ba tiaki ye na nzela na ye ya bomwasi pona ko deboucher ba trompe. Docteur Wimba yebisa biso na likambo ngweza nini ezali esala mato ezali esala makate
kitswana ezalaka na jana chango na passé baba ndabenga kango hydrotubation. C'est quoi hydrotubation en gros? Et bandai que zala kakala, ce qui, on dit kala na ba moya eko ya ni passe zala ki. Là nous bientôt, ba examen zaki nango ya kolo, ya zaki avancé plus. C'est quoi yo? Ce que moi ça zo botate au monde. Ah, ba bitan musu ba supposer que attend musu za ko boucher. C'est quoi ba zu faire un moko ya mene ba chi na zela ya moisi. Il y a des gens qui ont poussé, ba kifi pour les autres qui ont tenté, ceux qui ont bouché, pour se déboucher. Mais Nicolas, yo na des technologies avancées, il y a des méthodes avancées. Tout ça, la possibilité à courir avec précision. Ceux qui ont bouché, tous ont bouché, ceux qui ont bouché, ils ont bouché à niveau mini pour la consala. Mais dans le village, nous sommes souvent dans la salle à Kango. Mais bon, voilà, ils ont vraiment, ils ont la calme, ils ont vraiment, ça a tenté chance, tout le baka, désespoir de cause. Donc, ils se mettent au sol à terre, ont tenté qu'à tout moi, pour moi, à ceux qui ont débouché tout. Mais vraiment, ceux qui ont dit, pour la consala, vraiment, Ndenge, Longo Bani, pour ils allaient bien, ils allaient sûr que, on s'allume ça la malamo, ceux qui trompent ça boucher, quand ils allaient passer.
N'attendons Mingi, docteur Wimba.
Izalaki bongo docteur patient Wimba Munganga pe molakisi na clinique universitaire ya Bukavu ko enula na Fatuma Kalala Alimasi na linaka na biso Munganga na sala nini po itali bongo bozangi mabota na mabota nzokande ezali bongo sima na bulukiluki asalaki na université yangonde sukisi sango ya mokili lelo linaka na biso linene ya sango kasi lelo tolobaki bakimi bitumba koleka kama misatu na tuku mwambe ba ekolo Burundi bazungi sami na mboka na bango na koutaka na Uvira to pesi matundu mingi na Carl Starling na patuma kala la alimasi ba bazalaki onzela masini na sangwe mukilelo to pesi bino banso matundu po bolanda kibiso poko bakolanda lulaka la Amerika ngai kumbu na ngai Eddie Isango.